Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Өткөн аптада Алматыда Азаттык радиосунун 70 жылдыгы курметине медиа курултай өттү. Азаттык медиа форуму деп аталды. Адетке жыйналып алып, бир-бирин мактайтын жыйындардан бөлөкчө отуруш болду. 70 жылдык деген жай элек ал курултай Орталык Азияда калыпташкан казыркы сөз бостандыгын талкууга арналды. Ону Азаттыктын мурунку Түркстан казыркы Орталык Азия аймактык редакциясы уюмдаштырды. Медиа форумда накты кандай маселелер каралды? Бүгүн осу тууралуу айтатын болабыз. Бул Азаттык радиосуна 70 жыл аудио подкасты. Бүгүн подкасттын 26-шы эпизодун назарларыңызга сунуп отурмуз. Сиздер менен бирге мен Куанышбек Кари.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Түркстан Республикалары боюнча.
Жетлер Азаттык радиосу. Кадырлуу дүйнөлөр.
Ассаламу алейкум, муктарам радио тыңдаучулар. Азаттык радиосунан кепрамбыз.
14-чү қыркүйөктө Алматыда Азаттык радиосунун 70 жылдыгына орай вакыт кедергисинен тыш цензурасыз жаңылыктар такырыбы менен туңгуш Орталык Азиялык медиа форум өттү. Жыйынга жергиликтүү жана халкаралык акпарат куралдарынын өкүлдөрү, тәуелсиз журналисттер, депутат, коом белсенделери, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү жана АКШтын Алматыдагы бас консулу катышты. Азаттык медиа форумунда аймакта калыпташкан саясий жагдай жана алемде көрүнүс берген геосаясий жагдайга орай тәуелсиз баспасөздүн жумуш иштөө эрекчиликтери менен пропаганда маселелери талкууланды. Албетте, азаттыктын тарыхы да баяндалды. 1953 жылы алгаш курулган күндөрүнөн баштап, Азаттык радиосу Орталык Азия элдеринин тилдеринде хабар таратып келеди. Алгашкы кезде радионун Түркстан редакциясы аталган бөлүмү күндөлүктү ортак багдарлама аясында өзбек, каракалпак, казак, кыргыз, түркмен, тажик жана уйгур тилдеринде эфирге чыгып отурду. Кийин аймактагы 5 элдин тилинде хабарлар дайындалды. Орталык Азия элдери Совет Одагы кулап, кыргый-кабак согуш аякталган соңда толуктай демократияландыруу жолуна түсө алмай келеди. Аймактагы казыркы саясий ахвал жана демократияга кадам бирөөдөн алда, бирөөдөн артта формуласы менен салыштырмалуу түрдө гана бааланады. Бул элдерде әлі күнгө дейін сөз эркиндиги шектелип, адам кукугу жиі аяк асты болот. Ону баяндай этүү Азаттык радиосунун негизги миссиясы. Азаттык медиа курултайында осу маселелер ашык талкууланды. Энди баарын рет-рет менен баяндасак. Азаттык медиа курултайын радионун Орталык Азия аймактык редакциясынын башчысы Хамид Исмаилов сөз сөйлөп ачты.
Великий казахский поэт Макжан Джумабаев, который был, как вы знаете, жертвой сталинских репрессий.
Сталиндик репрессиянын курбаны болгон казактын улуу акыны Макжан Джумабаев өз өлеңинде тиршиликтин көзү эрк дейди. Эгер биз эрк, эркиндик жана азаттык сөздөрүнүн синоним экенин эскерсек, Макжандын бул сөзү Азаттык радиосуна толуктай катыштуу экенин аңгарабыз. Азаттыкты жана Казакстандын тәуелсиз журналистикасын 70 жылдыгы менен куттуктаймын.
Казахстана, независимую журналистику Казахстана с 70-летием.
Форумда талкууланатын жайлардан хабардар эткен Хамид Исмаилов осылайша курултайды ашык деп жарылады. Содан кийин Азат Европа Азаттык радиосунун президенти кызметин аткаруучу Джеффри Гедминдин жыйын конокторуна арналган видео жолдоо коюлду.
Let me tell you in just a word why I think it's extremely important what you're doing.
Сиздер жасап жаткан жумуш жана сиздер талкуулайтын маселе неликтен маңызды? Бул басқосудың қорытындысы мен танысуға да қатты ниеттеніп отырмын. Бір сәті кешігіп, сіздерде және аймақта совет коммунизмі құлағалы бері болған 30 жыл барысындағы өзгерістерге көз салсақ, көптеген салада үміт пен ілгерілеушілік байқалады.
And across the region in the last 3 decades since the demise of Soviet communism.
Азат Европа Азаттык радиосунун президенти кызметин аткаруучу Джеффри Гедмин совет коммунизми кулагандан берги аралыкта әлемдеги демократия, либерализм жана сөз бостандыгына дәл бүгүнкүдегидей кауп катер төнбөгөнүн эске салды. Украина трагедиясы тууралуу айткан Гедмин азаттыктын Ресей агрессиясынан зардап чеккендерге тилектес экенин атап көрсөттү. Ол Орталық Азия елдерінің теориялық, философиялық тұрғыда ғана емес, іс жүзінде де жол айрықта тұрғанына меңзеп, медиафорум жұмысына табыс тіледі.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азат Европа Азаттық радиосының таяу шығыс аймақтық директоры Андрес Илвис өзі айтқандай, бұрын Орталық Азия редакциясында қызмет еткен ақсақал ретінде осы ақпарат құралындағы тәжірибесін айтты. Эстониядан шыққан советтік мигранттардың ұрпағы радиода 1984 жылдан бері жұмыс істейді. Ол қысқа толқынды радионы тыңдау совет аумағындағы адамдар үшін қанша қиын болса да, азаттық сол кезде еркін сөздің саңылауы болғанын айтты. Оның сөзінше, адамдар қиындықтарға қарамастан, азаттық радиосын тыңдап, ашық ақпарат алуға тырысқан. Ол совет одағында үлкен үміттің басы болған Қазақстандағы желтоқсан көтерілісін еске алып өтті.
I remember the first sign we had that things might be changing, really the first sign of significant activity was the Желтоқсан көтерілісі. And I was there.
Біз әуелде шынайы өзгеріс әкеледі деп ойлаған 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі әлі есімде. Мен сол кезде Мюнхенде едім. Сонда біз әр сағат сайын не болатынын тебірене күтіп, сондағы өзгерістерді көргіміз келген еді. Әрбіріміз толқып жүрдік.
Азаттық радиосында 40 жылдай қызмет атқарған Андрес Илвис соған қарамастан қазіргі таңда да еркін ақпарат таратуда кейбір есіктердің жабыла бастағанын, кедергілер барын, соны талқылау үшін де медиафорумға жиналып отырмыз дегенді айтты. Ал ақштың Алматыдағы бас консулы Мишель Еркін ханым Азаттық радиосының Семей ядролық сынақ полигонында совет одағы атом бомбасын жарып, Сталин қайтыс болғаннан кейін құрылғанын еске алды.
Radio Liberty launched its Central Asian services in 1953.
Азаттық радиосы Орталық Азия редакциясы өз жұмысын 1953 жылы бастады. Сол жылы Сталин қайтыс болды. Совет одағы сол кездегі Қазақ СССР-ның аумағында Семей ядролық полигонында атом сынағын жасап жатқан. Совет кезеңінде ақпарат бұрмаланатын кезде Азаттық радиосы Орталық Азия халқына объективті ақпарат пен мәліметтерді таратып отырды. Совет одағы ыдыраған кезде Азаттық радиосы сенімді ақпарат құралы ретінде Орталық Азия халқына хабар таратуын жалғастырды. 70 жылдың ішінде кейбір нәрселер өзгерді. Өкінішке қарай өзгермеген жайлар да бар. Мәселен, Ресейдің пропагандасы мен жалған ақпараты ғаламдық деңгейде теріс әсер етіп жатқанын жоққа шығара алмаймыз.
That the negative impacts of Russia's propaganda and disinformation are felt across the globe.
Ақштың Алматыдағы бас консулы Мишель Еркін ханым осындай жағдайда өз мемлекетінің елдердің тәуелсіздігі мен жер тұтастығын қолдайтындығын еске салып, Америка мен Орталық Азия арасындағы қалыптасқан ынтымақтастық салаларына тоқталды. Бүгінде аймақта түрлі кедергіге ұшырап отырған тәуелсіз ақпараттың азаматтық қоғам үшін маңызын атап өткен дипломат медиафорумға қатысушыларды Азаттық радиосының 70 жылдығымен құттықтады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Алматыда өткен Азаттық радиосы Орталық Азия аймақтық редакциясы ұйымдастырған медиафорумның жалғасында қазақстандық азаматтық белсенді журналист Рысбек Сәрсенбай құрылтайға ақ жол тілеп, азаттық қызметкерлеріне ықыласын білдірді.
Ақиқат қай жақта, заңдылық қай жақта, демократия қай жақта, азаттық сол жақта. Сонысымен де құнды. Азаттық 2011 жылы Жаңаөзенде қақтығыс болған кезінде бірден іліп алып, сол жерде телефон арқылы тікелей байланысқа шықты, тілшілерін жіберді. Ең соңында кейінгі қақтығыс кезінде де мұнайшылардың қасынан табылды. Тікелей репортаж жүргізді, шынайы ақпарат деректер таратты. Күні кешегі қасіретті қаңтар оқиғасы кезінде де азаттықтың журналистері сол оқиғаның ортасында болды. Қаңтар қасіретін, шындығын, ақиқатын жеткізуге бүгінде үлкен үлес қосып келе жатыр. Қанша адамның қаза тапқанын тізімін жасауды қолға алды. Әрбір оқиғаның қалай болғанын, қалай өрбігенін, неге апарып соққанын және олардың қазіргі сот процестерін қалай жүріп жатқанын да азаттық өзінің назарында ұстап отыр. Бүгін де Орта Азия елдерінде жағдай соншалықты мәз деп айтуға болмайды. Демократия әлі толық орныққан жоқ. Қудалаулар журналистерге төнетін қауіп-қатер сейілген жоқ.
Медиа құрылтайда Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің директоры Венера Жұматаеваның зерттеуінің нәтижесі Түркістан редакциясының тарихы туралы деректі фильм көрсетілді. Осы арқылы Азаттықтың Түркістан редакциясын ұйымдастырып, алғаш қызмет атқарған Орталық Азия елдерінен шыққан эмигрант журналистердің архивте сақталған бейне көріністері бірінші рет жұрт назарына ұсынылды. Венера Жұматаева 70 жыл бұрын Түркістан редакциясы атымен құрылған Азаттықтың Орталық Азияға хабар тарату бөлімінің тарихы жайында баяндады. Ол бірнеше мәрте Гувер институтының архивінде болып, Азаттық радиосы Түркістан редакциясының тарихын зерттеді.
Листая архивы, я убедилась и убеждаюсь все больше и больше, что мы...
Мен архив құжаттарын парақтай отырып, саяси жүйенің кесірінен біз адам ретінде, халық ретінде қаншама нәрседен айырылып қалғанымызға көз жеткізе түстім. Бірақ соны соңына дейін түсінбей отырған сияқтымыз. Біз тарихи санадан айырылғанбыз. Біз ұзақ жылдар бойы халқымыздың басынан кешкен трагедиялары, 1916 жылғы ұлы көтеріліс, Қырғызстандағы ұлы үркіншілік, Қазақстандағы ашаршылық, саяси діни репрессия құрбандары туралы үндемей келдік. Біз әлі күнге бетпе-бет отырып, осының бәріне қалай көніп келгеніміз жайлы айтуды үйренбедік.
Говорить об этом, о своей недавней истории, о том, как мы жили и как мы все это пережили.
Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің директоры Венера Жұматаева кешегі Түркістан бүгінгі Орталық Азияға ортақ тарихты бірігіп зерттеуге шақырды. Ол өзінің Азаттықтың Түркістан редакциясы туралы деректі фильмінде Совет одағы кезіндегі Азаттықтың мынандай мәселелерді көтергенін айтты.
Азаттық радиосы сөйлейді. Түркістан республикалары бойынша.
Жетдияр Азаттық радиосы. Қадірлі дүнгейсілер.
Ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушылар. Азаттық радиостан кепрамыз.
Это были обзоры зарубежной прессы о Центральной Азии. Главные события в мире.
Орталық Азия туралы жазған шетел басылымдарына шолу, әлемдегі басты оқиғалар, 1954 жылғы Венгриядағы көтеріліс, 1968 жылғы Чехословакиядағы совет әскеріне наразылық, 1954 жылғы совет түрмелеріндегі бүлікті тұншықтыру, 1959 жылғы Теміртаудағы, 1969 жылғы Ташкенттегі жаппай тәртіпсіздік және басқа да тақырыптарды көтерді. Редакциялар совет одағынан жүздеген газет, журнал, кітаптарды алдыртып, сол кездегі жасырын ұйымдардың мәліметімен салыстырып, сараптама жасады. СССР-дан келген жаңа эмигранттардан ұлттық және діни топтардың мүшелерінен сұхбат алды. Батыс елдеріне түрлі халықаралық фестивальдер, конкурстар және жарыстарға келген советтік делегациялармен тілдесті. Орталық Азиядағы жағдайдың қандай екендігі туралы және сол аймақта тыйым салынған тақырыптарды талқылады. Өзін-өзі ұлт ретінде көрсетудің құқықтық мәселесі, саяси және азаматтық еркіндік, сөз бостандығы, ой еркіндігі, жүріп-тұру еркіндігі, діни наным-сенім туралы қамтыды. Түркістан редакциясының хабарларында совет репрессиясының құрбандары туралы бағдарламалар ерекше орынға ие болды. Жер айдалғандардың, өлтірілгендердің, тұтқындалғандардың, этникалық және мемлекеттік қайраткерлердің өмірі мен қызметтері туралы баяндады. Советтік Түркістанда олардың есімін атауға тыйым салынған еді.
Государственных культурных деятелей. Их имена в то время было запрещено произносить в советском Туркестане.
Алматыда өткен Азаттық медиафорумында Азаттық радиосы өзбек қызметінің директоры Әлішер Сыдықов Азаттық радиосының Орталық Азиядағы журналистік зерттеулері тақырыбында әңгімелеп берді. Азаттық радиосының Орталық Азия елдеріндегі журналистік зерттеулері осы елдердегі билік пен соның айналасындағы түрлі топтардың бет пердесін ашып, қоғамда әділеттің орнығуына септігін тигізіп жатыр. Бұл туралы медиа құрылтайға қатысқан бірден-бір ресми қонақ, қырғызстандық депутат Дастан Бекешев Азаттықтың қырғыз қызметінің кедендегі ахуал туралы журналистік зерттеуі елді қалай өзгерткенін айтып берді.
Вывел из Кыргызстана большие деньги.
Сол топтар билікпен байланысын пайдаланып, Қырғызстаннан қомақты қаржы шығарып алып кетті. Осыдан кейін журналистерге шабуыл басталды. Журналистердің кесірінен Қытайдан келетін арзан товар тоқтады, iPhone 50 долларға қымбаттады деген айыптаулар айтылды. Мұндай айыптаулар бот, фейк аккаунттар арқылы қатты трансляцияланды. Бірақ осы журналистік зерттеу біздің президентімізді ауыстыруға негіз қалады.
Для того, чтобы сменить нашего президента.
Бұғаттауды жеңу, сайтыңыз бұғатталса оқырманға қалай жол табасыз? Бұл туралы Азаттық медиа құрылтайында Азаттық радиосы Түркмен қызметінің директоры Фаррух Юсупов айтып берді. Ал Азаттық радиосы Тәжік қызметінің директоры Салим Аюбзат аудиторияны тартуға арналған инновациялық жобалар жайында әңгімеледі. Төңкеріс немесе жаппай наразылықты тікелей эфирден қалай көрсетуге болады? Шағын редакциялардың аймақтағы маңызды оқиғаларды шұғыл хабарлау тәсілі және оқиға ортасындағы тәуелсіз журналистің бастан кешкен оқиғалары негізіндегі тәжірибе. Осы жайында Азаттық радиосы Қазақ қызметінің директоры Төреқұл Доров баяндады.
Біз бір кездері үлкен оқиғаларды тікелей эфирде радио толқын арқылы беріп келген болсақ, бұдан 8-9 жыл бұрын, мәселен, Қазақстанда YouTube-та және Facebook-та алғашқы тікелей эфирлерді көрсете бастадық. Қазақстандағы жер дауына байланысты митингілер, Қытай экспансиясына қарсы демонстрациялар, сайлаулардағы наразылықтар, сосын ереуілшілердің жаппай ұсталуы. Ең үлкен оқиғалардың бірі Астанада 5 сәуірдің өрттеніп қазаға ұшырағаннан кейін басталған көп балалы аналардың митингілері болды. Сосын соңғы ең үлкен және моральдық психологиялық тұрғыдан ең ауыр трансляциялар қаңтар оқиғаларына байланысты болған. 2022 жылдың қаңтарында Азаттықтың YouTube арнасында бір айдағы көрілімімз 100 миллионнан асып, жалпы RFRL-дің тарихында болмаған рекордқа жетті.
Азаттық медиа форумына Орталық Азия елдерінен саясаттанушылар да қатысты. Қырғызстаннан келген саясаттанушы Эмилбек Жураев аймақтағы сөз бостандығы жайын былай бағалайды.
В Центральной Азии вообще свобода слова это как родник.
Орталық Азияда сөз бостандығы бұлақ іспетті. Оның суына қанық болуымыз керек. Біздің елдерде Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Түркменстанның биліктері еркіндікті жақсы көрмейді. Журналистер, соның ішінде Азаттық радиосының журналистері бостандық, еркіндік үшін көп жұмыс істеп жүр.
Азаттық медиа құрылтайында панельдік талқылаулар да болды. Жаңа медиа және технологиялар Орталық Азиядағы тәуелсіз журналистиканың дамуына қалай әсер етеді? Бұл тақырыптағы талқыны Азаттықтың Орталық Азиядағы орыс тіліндегі контенті бойынша бас редакторы Толкун Умаралиев жүргізіп отырды. Онда спикерлер Түркменстаннан Руслан Миятиев, Тәжікстаннан Рустам Гулов, Қазақстаннан Жәмила Маричева және Қырғызстаннан Азат Рузиев қатысып, әркім өз елдерінде қалыптасқан жайлар туралы айтты, сұрақтарға жауап берді. Тағы бір панельдік талқылауға ұсынылған тақырып пропаганда және журналистика. Украинадағы соғыс тұсында Орталық Азиядағы тәуелсіз журналистиканың жұмысы деп аталды. Бұл талқыны Азаттықтың Алматы бюросының жетекшісі Қасым Аманжол жүргізді. Онда спикерлер Қазақстаннан Дархан Өмірбек, Өзбекстаннан Ануара Содиқова, Қазақстаннан Шалқар Нұрсейіт, Қырғызстаннан Эмилбек Жураев, Тәжікстаннан Раджоб Мирза және Қазақстаннан Думан Смақов түйгендерімен бөлісті. Қазақстандық саясаттанушы Шалқар Нұрсейіт Ресей пропагандасы жергілікті элитаға да әсер етіп отырғанын айтты.
Біріншіден, Ресейдің пропагандасы біздің аймақта, оның ішінде Қазақстанда екі сатыда жұмыс істейді. Бірінші, біздің өзін саяси элита санайтын топқа және жалпы азаматтарға қатысты. Және шын мәнісінде біздің өзін саяси элита қатарын жатқызатын адамдар көп жағдайда про-ресейлік көзқарасы саяси карьерасына тікелей әсер ететінін жақсы біледі. Нақты кейстерді атап өтсек. Бірінші, мысалы, жақында ғана Қазақстанның Ресейдегі елшісі болған Дәурен Абаев. Тіл сақшылары атты активистердің әрекетін үңгірдегі ұлтшылдық деп атады. Және ол тіркесі шын мәнісінде оның Ресейде тез арада елші болып тағайындалуына тікелей әсер етті деп ойлаймын. Өйткені бізде көбінесе елшілердің кандидатурасы айтарлықтай тез уақытта бекітілмейді. Дәурен Абаевтың кандидатурасы өте тез уақытта бекітілді. Менің ойымша ол кезіндегі сол саяси қадамы, саяси есеппен жасаған мәлімдемесі және ол мәлімдемені сол кезде Тоқаев әкімшілігінің бірінші орынбасары отырған Дәурен Абаев Тоқаевпен ақылдаспай жасады дегенге өз басым сенбеймін. Яғни ондай мәлімдемелер міндетті түрде жоғарғы басшылықпен келісе отырып жасалады. Тағы бір кейс, кезінде білім және ғылым министрі болған Асхат Аймағамбетов. Онда орыс тілі пәнін, орыс тілі әдебиетін екінші сыныптан бастап оқытамыз деген кезде оны ұлтшыл деп айыптай бастады. Ресейлік пропаганда құралдары және қазақстандық құралдар. Сол кезде Аймағамбеттің өзі айналасындағылар ұлтшыл емес екенін дәлелдеуге тырысты.
Бұл жағдайды медиа маман Думан Сымақов та қуаттады. Элита не десе, жергілікті ақпарат құралдары да соған бейім келеді. Ол Ресейдің Украинадағы соғысы басталған кезде Қазақстандағы ақпарат құралдары оны Мәскеу медиасы хабарлағандай арнайы операция деп атап келгенін еске алды. Тек президент әкімшілігінің сол кездегі бірінші орынбасары Тимур Сүлейменовтің батыс басылымына сұхбатынан кейін ғана жергілікті ақпарат құралдары соғыс туралы айта бастаған.
Қазір мысалға өздеріңіз білесіздер, масс-медиа туралы заң жобасы жасалып жатыр. Бірақ та бұл заңның өзінде пропаганда түсінігі айқын емес. Өздеріңіз білесіздер, Тимур Сүлейменов батыстық бір медиаға сұхбат бергенге дейін қазақстандық ресурстар көп жағдайда арнайы әскери операция, Ресейдің арнайы әскери операциясы, Ресейдің осындай ұлтшылдарға қатысты несі деген секілді
соғыс деп атай алмады.
Иә. Және де біздің ақорда ресми түрде Сүлейменов бастап беріп соғыс деп атағаннан кейін ғана біздің телеарналар соғыс деп атай бастады. Меніңше осы жерде үлкен дискурс жатыр. Бұл жерде мемлекеттік телеарнадан қарағанда, мемлекеттік медиалардан қарағанда тәуелсіз медиа мен мемлекеттік органдардың жұмысы керек секілді. Өйткені мемлекеттік органдар көп жағдайда Ресейдің политтехнологиясының құрбаны болып жатады, және де Ресейдің политтехнологиясы, Ресейде қандай пропаганда бар, сол пропаганданы мемлекеттік органда жұмыс істейтін әріптестеріміз айтып жатады.
Осы аралықта мынандай сұрақ туындады.
Болатбек Мұхтаров, журналист. Пропаганданың және оның поляризация сияқты салдары туралы айтылған кезде тәуелсіз медиа мен мемлекеттік бақтың арақатынасы туралы айтылмады. Дархан бірнеше жолын ұсынды ғой осы проблеманы шешудің. Соның бірі ретінде осы тәуелсіз медиа мен мемлекеттік бақтың осы жөнінде келіңіздер осы мәселені шешудің жолдарын қарастырайық, біздің арамыз алшақтап бара жатыр деген сияқты сондай талқылаулар болуы мүмкін бе?
Бұл сұраққа Азаттық радиосы Қазақ қызметінің редакторы Дархан Өмірбек жауап берді.
Бұл мүмкін де, мүмкін емес деп айту қиын, ол жағдай көрсетеді, бірақ егер мемлекеттік медиа тарапынан ондай бастамалар болса, бәлкім қарастыруға болады, бірақ азаттықтың міндеті, ол қалай десем екен, пропагандамен күрес, ол біздің түпкі міндетіміз емес, біздің түпкі міндетіміз тәуелсіз медиа ретінде жұмыс істеу, күнделікті оқиғаны хабар тарату. Біз сол жұмысымыз арқылы пропагандамен күресеміз, ал бірақ пропагандаға қарсы антипропаганда науқанын жасау біздің міндетімізге кірмейтін сияқты. Ал мемлекеттік жаңағы бақ пен әріптестікте енді ортақ проекттер жасау біздің саясатымызға қайшы келмейді. Біздің тарихымызда ондай бастамалар болған.
Азаттық медиа форумын Азаттықтың Орталық Азия аймақтық директоры Хамид Исмаилов қорытындылап, құрылтайда талқыланған мәселелердің өзекті екенін айтты. Оның айтуынша, алдағы уақытта Азаттық медиа форумын өткізу дәстүрге айналуы мүмкін. Сөйтіп, Орталық Азияда тұңғыш рет өткізілген бір күндік Азаттық медиа форумы аяқталды. Алматыдағы форум туралы жергілікті интернет басылымдар және әлеуметтік желіде кеңінен хабарланып жатты. Осы медиа форумда үзіліс арасында радионың байырғы тыңдаушысы, авторы болған Жұмаш Кенебай өзінің Азаттықтың қызметіне тілегін былай жеткізді.
Азаттық радиосы менің өмірімде оның орны ерекше. Бұл радио қазір де сол беделіне биігіне түскен жоқ. Әлі де шындық жетеді біз айтатын. Сондықтан да Азаттық радиосы қазаққа керек. Жалғыз қазаққа емес, бүкіл халыққа тәуелсіздігін енді алып, айтып қалай өмір сүреміз, қырғызға да, қазаққа да, өзбекке де, тәжікке де, түркменге де, тіпті орысқа да осы Азаттық радиосы керек. Аман болсын Азаттық радиосы. Сондықтан енді бұл бүгінгі мынандай үлкен басқосу өткізіп жатыр. Азаттық радиосы 70 жыл болыпты. Енді сондықтан да мен бас кезінде жаңа 90 жылдан бастап бұл радиомен араласқанды өзім мақтанып тұрамын. Қазақ елі нағыз тәуелсіздікке жеткенше Азаттық радиосы жабылмасын.
Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының бүгінгі эпизоды тәмам. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.